Boye bolam na kati ya bokolongolo pe bomoi. A korep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Delo azali ko ebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobeni bakopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso ba scientifique tolobaka balance oyo tobengi benefice de risque mpona kisi nyonso bénéfice ezali risque ezali. Bénéfice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki mpe kobikisa moto te. Bon mit nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice ba bénéfice baomona ete ezalaki défavorable, donc kisi wana ezo répondre te na ba indication oyo basalela yango. Alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché, yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale, po toza pe na forme oyo ya misu, toza pe na forme oyo batubaka, mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka. Chloramphénicol wa obi ete ezali antibiotique, motu nyonso ayebi yango. Baretirango na marché mpona problème ya ezokosala aplasie medulaire oyo tobengi kobebisa mwa loseuse. Mwa loseuse ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila po moto aza na makila esalemaka pasi ya mwa loseuse. Oyo soki obomi atanta batanini atani ya maloko ezaka na kati ya mokuwa wana, yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa, yango wana baretira yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te, me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième parti ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oye tokoki kolobela deuxième parti kosala keba mpona bakisi wana, me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana oubien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarshe me bazali nango na bandako, basengeli kosala nini?
Bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako elingi koloba ete bakomelaki bango yango epa monganga, or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite. Donc qui sur le petit au coucou fa au bana komela ka poza na mona stock ya ebele na nda to bandie te soki ba komela ki bango ngo e pa minganga avant ba retira ngo na marché c'est que dala ki boite mon koto mi balé et que depuis le 2 mai ki le loyo ki swana ici ici là
wana ezala ki bongo pharmacien Gaston Delon.